Twashimiye ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijuri yobora ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize u Burundi butewe impungenge n'imirwi y'abantu bitwaje birwanisho ishobora gutera ico gihugu ivuye mu Rwanda na Congo canke igatera ivyo bihugu bibiri iciye ku butaka bw'u Burundi.
Hakaba mbere hariho n'ibijanye na forode usanga biba ku ntara zegeranye n'imipaka ya Congo, ugasanga mbere muri izo forode hazamwo ibishobora kuturwanya ibigwanisho canke umwasa akabifatira ko urugero.
Uyu ni General de Brigade Dominique Nyamugaruka atwara akarere ka mbere ka gisirikare mu Burundi muyagezeho ijya nino ku isi. Boubacar Keita yahoze atwara Mali yitavye Imana naho muri Somalia umuvugizi wa leta yasimbye urupfu ku nshuro ya kane. Anuma kuri yose duce ku masonga turayarambura mukanya isase mube hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Boubacar Keita yabaye president wa Mali kuva mu 2013 gushika mu 2020 yitavye Imana. Umwe mu bagize umuryango wiwe yabwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko yasandabiye kumuhana iwe uri Bamako ku murwa mukuru wa Mali icahitanye Boubacar kugera ino saha ntikiratangazwa. Nyakwigendera president Boubacar Keita ashengeye afise imyaka 76 yavuye ku butegetsi mu kwezi k'umunani ko mu 2020 muravyibuka yarabuvanywe ko ku nguvu na basirikare. Hino dosiye turaza kwibandanya makuru yacu ari mbere. Nanabice ku masonga nkitangura umuvugizi wa leta ya Somalia Mohamed Ibrahim Mwalimu yakomerekeye mu gitero cha bombe Al-Shabab yagavye ku muduga wiwe. Ababonye uko ivyico gitero vyagenze bavuze ko umukamikaze yagerageje kwegamira umuduga wa Mwalimu hama aturitsa bombe yakomerekeje n'abandi bantu babiri batatomowe imyidondoro. Al-Shabab yiyemereye ubwayo ko ariyo yagavye ico gitero. Mohamed Ibrahim Mwalimu hambavu yo kuvugira leta ya Somalia n'umuhanuzi w'umushikiranganji wa mbere yahoze ari umumenyeshamakuru wa radio y'Abongereza BBC n'umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abamenyeshamakuru muri Somalia UNSOG mu mfunyapfunyo. Mwalimu amaze gusimba ibitero bigera kuri bitatu vy'aba Al-Shabab birimwo ivyo uwo murwi wagaba ku mahoteli yaba abako. Igitero ca nyuma yarukotsemo cayi co mu 2019 ku rugaruguru rwa Twitter Mwalimu yanditse avuga ko yarukotse ku gihamana yibuka ikindi gitero ca muhakije kandi cari gikomeye yasimbye mu 2016. Umushikiranganji wa mbere wa Somalia nawe yemeje ko aba Al-Shabab bari bagamije kwica Mohamed Ibrahim Mwalimu yongera ahumuriza avuga ko atarembye cyane. Ano makuru yose abagezweho ijya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Burundi aho igisirikare cico gihugu kivuga ko gitewe impungenge n'imirwi y'abantu bitwaje ibirwanisho ishobora gutera u Burundi ivuye mu Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Congo canke igatera ivyo bihugu bibiri iciye ku butaka bw'u Burundi. Mu ntumbero yo gukomeza umutekano igisirikare c'u Burundi kimaze imisi mu mibonano n'impande zitandukanye mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Elo Jurika neza akoreje ujya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Intara zerekewe niyo mibonano n'izitanu muramvye hagati na hagati y'ibitoke mu buraruko bushe uburengero bubanza mu rwa mukuru butunze Bujumbura n'intara ya Bujumbura benshi bazi ku izina rya Bujumbura Rural mu burengero. Imirwi itumirwa iruhande y'abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abakuru b'imitumba bagendesha amapikipiki n'amakinga c'amafaranga abarongoye amashuri yisumbuye abakukurutse mu gisirikare n'igipolisi urwaruka rwaheje amashuri yisumbuye rutararonka akazi abaserukira amadini n'imigambwe hamwe n'abaremesha kiyago ku misozi. General de Brigade Brigade Dominique Nyamugaruka twara karere ka mbere ka gisirikare aravuga icyatumye imirwi yari yumvirwa nico itezwe ko ahani mu ntara ya Cibitoke ahizo biganiriro biko yaremeshezwa muri iyi ndwi
turabigisha ibijanye n'umutekano icarico tukaba tumwe tubwa dutikara hari muganda ntibacura umutekano rero turabereka neza ko aribo ba mbere bashobora korohereza umwasi canke bakaba ba mbere bashobora kumubuza kwinjira mu ntara zabo canke mu makomine yabo
abatumwe mu biganiriro nka Pastor Samuel Ntirampeba wo mu ishengero ryitwa Gahore muri Yesu Kristo yabwijwe ijya Amerika ku ivyo babwiwe aringira kamaro kandi yagiye guhimiriza abarongoye n'abandi bose bizinanye kubera amaso umutekano
twebwe nk'abarongozi b'amashengero dufise abantu benshi duhagarariye kubereka ko tutokwijajara mu ishengero kuko ishengero rijamwe abantu benshi kuko ishengero ni nk'urusenga ndusenga rujamwe abantu benshi abeza n'ababi haba mu karere canke mu gihugu birumvikana ahantu hose mu ntara zose ndojamwe ko kijya kiganiro naracanditse nagifashe icegeranye ko nzokwama ndagitanga inyuma y'ivyigwa by'ijambo y'Imana nukumva ko umutekano ari w'abantu bose umutekano utariho nta tworonkera tuvura imitima y'abizera nico gituma umutekano ari kirumara abagenzi banje baba abapasiteri twari kumwe baba abo tutari kumwe nukumva yuko bazokwigisha abo bayoboye ko bategezwe nabo nyine guharanira umutekano hajya tubaye na cane cane
uwo mutekano avuga ko ari kirumara mukuru wa karere ka mbere ka gisirikare ntiyifuza kuhungabana na gato ariko hasa makenga menshi ku mbiba z'u Burundi u Rwanda na Congo
dufatiye kubihitiye canke kuri kahise canke no muri kazoza bivanye nuko imigwi ya miteri igihugu ya mihari kubera akarere kacu ka mbere ka gisirikare gahana urubibe na Congo gahana urubibe n'u Rwanda ibyo bihugu byose uko ari bibiri byama bifise imigwi ibirimo bitera canke n'abakagira imigwi itera u Burundi muri ico gihe rero nako dutegerezwa kwicara tugavye kandi twicungereye hakaba mbere hariho n'ibijanye na forode usanga biba ku ntara zegeranye n'imipaka ya Congo ugasanga mbere muri izo forode hazamwo ibishobora kutugwanya nk'ibigwanisho canke umwasi akabifatira ko urugero
Kahime bizoza abura matari wa Cibitoke basaba abanyagihugu bose kwifata bakitwara nk'abajejwe umutekano aho kwiyumvira ko ari ikorwa c'abasirikare na polisi gusa
bagenda bekurikize babiganira natashwe kuboneka ntabwo abapolisi cyangwa abasirikare bokwira uburere bwose mugo fate nk'akarorero kubagendesha amamoto bagenda imihingo yose barakuyemwo icigwa cerekana ko na wene urya muntu yunguruje bijya bintu yunguruje akwiye kugenda afite amakenga hayima rero cyo turabigisha ingene bacabagira ati batanga inkuru atari kuja heje n'ubwo mu bwengo mu mpetse umuntu ameze uko umenye ingene ubikora mwibanga ukabwirira abajeje intwa cyangwa abajeje umutekano aho niko raje ati nyamara nzanye umuntu muri aka karere nta hazi bikuvuga yuko ati amakenga ibyo rero nibyo dushaka yuko abene gihugu bose baba abajeje umutekano
je na hamya mugarukaje ejwe ya karere ka mbere ka gisirikare aramutwa kuva mu isi heze nyuma y'imyaka myinshi atwara abasirikare bajejwe gucungera umutekano w'abategetsi harimo umukuru w'igihugu agaruka ku catumye abasirikare bashirwa mu mitumba kandi ubundi ikorwa nyamukuru ari ukurinda imbibe uyu munyigisha agenda atanga
ugisoda cyari gisanga gitunganije kuva kera kuko nticyari gitunganije ngo kibe ku mapozisi mu rwego rw'igihugu igi misiyo yacu ya mbere yo gucungera imbibe ngaho ko habonetsemo ko hagati muri twebwe haza havamo abantu b'inkozi z'ikibi rero imigwi y'abateroristi usanga batera amagrenade bagakora n'ibindi bakitwaza n'ibigwanisho bibangwamo kusha tubigisha ukuntu babana n'ayo mapozisiyo
izi ntari ibiganiro biberamwo zikubita amasonga ku mashamba cimeza ya Rukoko n'ikibira hamwe n'ikiyaya ca Rusizi muri ayo mashamba hakunze kuvugwa imirwi y'abarwanyi batera u Burundi bavuye mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Congo mu gihe mu kibira haca yitera ku butaka bw'u Rwanda canke itera u Burundi ivuye muri Nyungwe uruhererekane rw'ikibira ugeze ku butaka bw'u Rwanda mu kwezi kw'indwi no kwica mu mwaka uheze u Burundi n'u Rwanda byahererekanije abarwanyi 30 barimo bafatiwe muri ayo mashamba mu gihe abakuru b'ihugu by'u Burundi u Rwanda na Congo bategetse abatwara ibisata vy'iperereza na cane cane irya gisirikare guhanahana amakuru yose ajanye n'imirwi ihungabanya umutekano mu karere no ku mipaka Yongingo yashimwe rwose na Jean-Pierre Lacroix icegera cy'umunyamabanga wa ONU yajeje ibikorwa byo kugarukana amahoro no kubumbatira umutekano mu rugendo aherukamwo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika mu mpera z'ukwa 10/2021. Eloje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Eloje uri kaneza urakenuye tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari igisata kijeje guhera heza imanza zasizwe na Sentare Mpuza Makungu gishami ryazo rya Arusha categetse leta ya Niger gusubiza ivyangombwa abanyarwanda umunani heruka kwakira no kubaha ubwigenge bwo gutembera mu gihugu atankomanzi n'inyuma y'ikirego cabo banyarwanda cabwira ico gisata ko muri Niger bahabaye nk'imfungwa mu nzu bashizwemo umenyesha makuru wacu Temistocle muti umwijima mu Rwanda atubwira ibindi kuri no nkuru.
Ibyo bikubiye mu cyemezo cyo ku ya 14 y'uko kwezi kwa mbere cy'umucamanza w'urwo rwego Joseph Kiondo Masanche ari nawe washinzwe dosiye yabo banyarwanda bose uko ari umunani. Iki cyemezo umucamanza avuga ko gishingiye ku busabe yagejejweho n'abarebwa n'iyi dosiye ari babo banyarwanda mu bihe bitandukanye hagati y'itariki ya 29 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2021 ndetse n'iya 10 y'ukwa mbere muri uyu mwaka w'2022. Umucamanza Masanche muri uyu mwanzuro ararondora imiterere y'ikirego yagejejweho na burumwe muri aba banyarwanda, aho hari n'abasaba ko uru rwego rwabashakira ikindi gihugu kibakira, bitaba ibyo bagasubizwa yarusha muri Tanzania cyangwa bakajyanwa irahe mu Buholandi ku cyicaro gikuru cyarwo. Nka Proteze Igiranyirazo, umwe muri abo banyarwanda, umucamanza avuga ko yandikiye urwo rwego ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa mbere arumenyesha ko uburenganzira bwe bw'ibanze bukomeje guhonyorwa, agasaba ko ibikubiye mu masezerano abimurira muri Nigeri byakomeza kubahirizwa uko byakabaye kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo. Mu byibanze bwana Zigira Nyirazo yasabaga urwo rwego harimo gutegeka leta ya Nigeri guhagarika kumufunga, kumusubiza ibyangombwa no kumureka kidegembya nta nkomyi. Harimo kandi gusaba leta ya Nigeri gukora inyandiko yiyemeza kubahiriza umwanzuro w'umucamanza w'urugereko wo ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 uyitegeka kubihagaritsa icyemezo cyo kubirukana, hanyuma kandi umwanditsi mukuru w'urugereko akajya muri Nigeri cyangwa sakohereza umuhagarariye gukurikirana iki kibazo kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma. Umucamanza Kiondo Masanche avuga ko nyuma y'ubusabe bwa Proteze Igiranyirazo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere urwego rwakiriye n'ubwa Alphonse Nteziryayo ashimangira nk'ibyo, ndetse uyu we avuga ko iminsi 30 yatanzwe na Nigeri yo kuba bavuye muri icyo gihugu idahuye n'umwanzuro w'umucamanza wo ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 wategekaga ko bagomba kuba bahagumye kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma. Ibyo bikiyongera ku busabe bwa Innocence Gahutu na Tarsise Muvunyi bandikiye umucamanza hagati y'itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 n'iya mbere y'ukwa mbere 2022 basaba kuvanwa vuba muri Nigeri bakajyanwa mu gihugu gitekanye. Ubwo bwaje kwiyongeraho ubwana Tore Nsengiyumva bwo ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa mbere nawe wasabaga ko ibihugu bifite intebe mu kanama gashinzwe umutekano Karoni hashingiye ku ngingo ya 28 y'amasezerano ashyiraho urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga byafata umwanzuro mu buryo bwihutirwa ku gihugu cya mwakira. Umucamanza Kiondo Masanche Joseph yongera kwibutsa ko ingingo ya 28 y'amasezerano ashyiraho uru rwego iteganya ko ibihugu byose bigomba gukorana narwo kandi bigashyira mu ngiro imyanzuro yafashwe narwo nta kuzarira. Akibutsa kandi ko n'umwanzuro w'1966 w'akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano wo ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 12 mu 2010 wasabaga ibihugu byose kubahiriza ibyemezo nk'ibyo, kandi ko akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kahamagariye kenshi ibihugu gukorana ndetse no guha urwo rwego ubufasha bwose bukenewe mu gutuza abagizwe abere cyangwa se abarekuwe narwo. Yewe ko biri no mu nshingano z'urwo rwego guharanira ko abarekuwe babayeho neza no gukurikirana niba ubuzima bwabo n'ubwigenge bitari mu kagaho bimuriwe. Aho ariho ahera yemeza ko afite ububasha bwo kuregerwa ku bibazo nk'ibyo yagejejweho, bityo umucamanza kongera gushimangira umwanzuro wo ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize w'2021 wategekaga ko abimuriwe muri Nigeri uko ari 8 bose bahaguma kandi hagendewe ku masezerano icyo gihugu cyagiranye n'urwego yatangiye gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11/2021 kuzageza igihe hazafatirwa umwanzuro wa nyuma kuri icyo kibazo. Umucamanza Joseph Kiondo Masanche muri uyu mwanzuro avuga ko igihe aba bagomba kumara muri Nigeri kitagomba kugarukira ku minsi 30 icyo gihugu cyatanze, ahubwo igihe kigomba kugenwa n'igihe azaba hamaze gufatwa umwanzuro wa nyuma muri gahunda yo guha urwego umwanya uhagije wo kuba bashakirwa ikindi gihugu kibakira. Kandi ibyo binakubiye mu byo leta ya Nigeria yamenyesheje urwo rwego mu magambo ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2022. Umucamanza kandi yibutsa leta ya Nigeri ko kuba abantu yari yahaye ibyangombwa bakigera mu gihugu baba barabyatswe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu ndetse bagafungirwa mu mazu batujwemo bashyirirwaho abarinzi bitwaje intwaro, ibyo binyuranyije n'ibikubiye mu masezerano abimurira muri icyo gihugu. Akibutsa Nigeri gushyira mu bikorwa ibikubiye muri ayo masezerano uko byakabaye kandi kita ku mibereho myiza n'umutekano w'abo banyarwanda kugeza igihe hazafatirwa umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo, by'umwihariko Umucamanza akaba yasabye leta ya Nigeri gusubiza ibyangombwa bo yari yabyambuye kandi kabareka bakidegembya mu gihugu nta nkomyi nk'uko bikubiye mu ngingo ya gatanu y'amasezerano icyo gihugu cyari cyagiranye n'urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu gihe hagitegerejwe umwanzuro wa nyuma kuri iki kibazo. Ku bijyanye n'ubusabe bwa bamwe mu barebwa n'aya masezerano bwo gushakirwa byihutirwa ikindi gihugu cyabakira, umucamanza yabutesheje agaciro avuga ko bagomba kuguma muri Nigeri kugeza igihe iki kibazo kizakemurirwa. Umucamanza kandi yategetse ko umwanditsi w'uru rwego akomeza gukorana bya hafi n'abategetsi ba Nigeri mu kugenzura ko uburenganzira bw'ibanze bw'abahimuriwe bwubahirizwa, ubwo burimo bwo gutembera nta nkomyi no gusubizwa ibyangombwa. Umucamanza Joseph Chiondo Masanche asoza avuga ko agitegereje inyandiko ya Nigeri isobanura impamvu z'umwanzuro wayo wo kwikura mu masezerano yo kubakira kandi yiteguye kwakira ikirego cyose kijyanye n'iyi dosiye. Nibutsa ko abo Banyarwanda biganjemo abahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare bakuru mu Rwanda mbere y'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Uretse kuvuga ko ari impamvu zishingiye kuri diplomasi, ni ukuvuga imibanire y'ibihugu, nta bisobanuro birambuye leta ya Nigeri yigeze itanga ku mpamvu yisubiyeho ku masezerano yari yashyizeho umukono mbere yo kubakira no kubatuza. Icyakora leta y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo wungirije Bwana Alain Mukurarinda yabwiye Ijwi rya Amerika ko yatunguwe kandi itashimishijwe n'amasezerano urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwagiranye na leta ya Nigeri yitabimenyeshejwe. Wakaba yaravuze ko igihugu cy'u Rwanda cyiteguye kuba cyabakira mu gihe bahitamo gutaha. Gusa yaba abo Banyarwanda ndetse n'imiryango yabo iba mu bihugu byiganjemo ibyo ku mugabane w'Uburayi, ibyo kuza mu Rwanda ntibabikozwa.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Umwaka uraheze urucanco rwa COVID-19 rutanguye gutangwa mu mpande zitandukanye zo hirya no hino ku isi, ariko hari abantu bagihiga imanga nimba bofata urucanco canke borureka, hari ndetse n'abavuga yuko batazorufata. Ibi rero bifise ingaruka ku bantu bwabo no kuri sosiyete muri rusangi nk'uko vyemezwa n'abahinga. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yavuganye na muganga Arsène Nzobandura, umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga, akaba asanzwe ari cegera c'umuyobozi ajeje gukingira indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède.
Kibitera hanini ni kubera ubunye makuru usanga kwiragirana ku mbuga zitandukanye, akenshi usanga ari amakuru atavuye mu buryo bwo kwizera, bimwe ntibiba byatanzwe n'abashakashatsi. Nicyo gituma rero ikintu nyamukuru ni uko abantu baba barakoze kwize incanco, abazikoresha, abashakashatsi, ndetse bafatanije na mwebwe abamenyeshamakuru bogerageza kuza baratanga amakuru kwize incanco, kuko izi incanco zimaze gukoreshwa n'abantu benshi. Ubu turazi ukuntu zikora, ingaruka mbi ni nke cyane rwose, iz'umuntu abarindiriye turazizi.
Niyo mpamvu natwe twabiyambaje nk'impuguke, abakibaza impamvu bakwikingiza kandi niyo bafata urukingo bashobora kwandura COVID-19 nkababwira iki?
Kwikingira izi ndwara zandukira zaba zitewe n'imigera, izi twita amavirusi cyangwa izindi zitewe n'amabakteri, hariho ubwoko bwo kwikingira novuga nka uburyo nka butatu. Urashobora gufata urukingo rukagukingira yuko zandura, hanyuma ubundi mugabane wo kwikingira urukingo rurashobora kugukingira yuko wanduye utaremba cyangwa ukagira ibimenyetso bisanzwe. Hanyuma rero hakaba rero n'urukingo rukomeye urubuko rubuza ko abantu barwara ngo hati bapfuriye indembe cyangwa ngo indwara yati bahita. Rero ni imigabane itatu ku vyerekeye ukuntu inkingo zifasha abantu. mvyo tumaze kubona rero ubuhunye kubera uyu mugera wagiye urahindagurika abantu barashobora kugwara baracandazwe mugabo naho bagwara ntibagwara ngo barembe urukingo rero ruracakingira yuko abantu bagwara ngo ingwara yapfe bahitana nk'uko vyagenze tutaratangura gucandaga umuntu arabona uburyo butandukanye twarashobora no gukurikirana rero turaba ubuhunye abagwarira muri bijya bice hagwariramo indembe bajya bakoresha mu guhema imashini twasanze abantu batafashe urucandago bagira amahirwe make ku buryo nk'incuri 11 cyangwa 12 kugira ngo bagwaye baje hariya abandi bashobora kuremba bacandazwe na bahanini ntibajya abantu urucanco si jana ku ijana hariyo agace gato usanga nabo bacandaga umubiri udakora abasoda bakwiye hamwe n'abantu baba bariko baragera mu zabukuru dusanze tuzi yuko incandago zidafata neza nibo rero tubona ahanini ubuhunye bashobora kuremba barafashe incanco nayo ahanini barashoboye gukingirwa
noneho se mwatubwira iyi virusi nshya Omicron aho itandukaniye n'izindi zabanje
mu bisanzwe izi ndwara z'imigera zirahindagurika irimo muri kamere kaza iyo zigumye zikwiragirana zica zihinduka rero uyu mugera uyu bita Omicron ahanini hariho agace umugera winjiramo mu mubiri rero niko kahindutse hariho uduce twako twahindutse udushika nka 36 ugereranyije n'izi zindi zahora
none se nk'abantu bafite ubwoba bwo kwikingiza bavuga ngo ni virusi nzima babashyira mu mubiri urukingo rwa COVID-19 rushobora gutuma umuntu arwara
urukingo cyangwa iyindi miti hariho abantu bashobora kugira ingaruka mbi bivuye ku rukingo urwo ariko rwose cyangwa umuti nabyo ibyo ibisanzwe barashuha bamwe bakameneka umutwe nayo ibyo ni ibintu bitoyi ahubwo ni ikimenyetso cy'uko umubiri uri kurakora abo basoda bo gukingira umubiri kuko icyo dukora mu muntu yatandaze ni uhenda umubiri ko waronse indwara nicyo gituma hari ibimenyetso usanga umuntu ashobora kugira gisa n'ibyo umuntu aba agwaye mugabo si ukuvuga ko aba agwaye n'umubiri uri kurakora nabyo ni byiza byinshi rero ibyo bimenyetso ni ibimenyetso bibayabaye ku buryo hariyo n'igice kinini iyo kitigera cumva na kimwe kandi babakingiye rero ibyo umuntu ntiyobigira ubwoba ngo abitebe ko mwese muribuka yuko abafise abana bakiri bato bo barabizi iyo babavanye kubacandagisha ko bose bama bahitana umuti w'umucanwa nicyo kimwe na kurya bigenda ku bakiri bato ariko baricandagisha
muganga Nzoba Ndora mu byo mutubwiye twumvisemo inyungu umuntu abonera mu kwikingiza noneho kutikingiza bifite izihe ngaruka ku muntu utikingije ku giti cye cyangwa se kuri sosiyete muri rusange
uravye ku ngaruka ziba ku muntu ahanini ni uko ukuntu bamwe bashobora kuremba iyo bandura iyo ndwara hanyuma iyindi ngaruka mbi rero ishyikira ku mugabe wo uraba abantu bose ni ibi by'uko umugero ugumye kwiragirana ucuronka n'aya mahirwe yuko umuhindagurika rero ahanini umuntu uretse ko yitandagisha kugira yikingire wenyine aba akingiye n'abandi kugira ngo uwo mugera ntugume uhindagurika hariho n'abandi rero bataba bari muri iyo migwi ishobora kuremba mugabo urumva usanga bafise ababyeyi cyangwa izindi nshuti cyangwa abo bakorana bari mu mugwi ushobora kuremba urumva urikingira ukongera ugakingira n'abandi hanyuma nashaka kongera ko n'ibi by'uko bivugwa yuko uyu mugera mushasha abantu baba bataremba ugereranyije n'uyu wahora delta ivyo turamaze kubibona mugabo nawo urandukira rwose ukanduruza abantu benshi ivyo navyo rero ugiye kubiharura uca usanga mu gihe mugera uri kuranduza abantu benshi uca usanga na babandi bafise amagara make bahava bashikirwa ari benshi urumva bagahava bagwariye rimwe ari benshi ugasanga ibitaro ntibishoboye kuronka uburyo bwo kubavura ugasanga n'ibi biciye abafata ingingo z'uko baza barugara iyo abakozi benshi bagwaye cyangwa ibintu bikomeye bigasiba
ese ubundi iyo umuntu agize ibyago akarwara COVID-19 kandi yarikingije akayikira ashobora kongera kuyirwara
ibyo bifatiye yuko iyi migera izirahinduka ko umuntu agwara yacandatswe n'ibintu bisanzwe mu gihe umugero uba wahindutse mugabo hariho igice cy'ubwo bukingire agumana kimukingira ibyo by'uko agwara rwose ngo arembe icyo umuntu arakigumana benshi icyo twatakaje uyu mugera Omicron ni ibi by'uko umuntu akingirwa ntiyandure cyatakaye hanini nayo ico gukengerwa kugira nturembe ico umuntu arakigumana nico gituma rero byiza ari ukubandanya abantu bitandagisha ntibihatse bibaca imvuti iyo bumvise ko umuntu niyo yitandagisha ashobora kwandura
umuntu noneho wakingiwe akaza kurwara ashobora kwanduza abandi
iyo umuntu wese umuntu yakingiwe ugiye kuraba umuntu yarakingiwe yagwaye kubera umubiri ucukora abasoda bigwanira n'ingoga abo bantu akenshi bagira imigera mike mu mubiri kandi gahera n'ingoga rero naho banduza usanga banduza umwanya mutoya bakanduza abantu bake niyo n'iyindi nyungu rero yuko umuntu acandaza atanduza abantu benshi niyo umuntu atacandaza
none se umuntu noneho atinze gufata urukingo rwa kabiri cyangwa urwo gushimangira izindi hari ingaruka byagira igihe arengeje igihe cyo kurufata
oya nta ngaruka bigira wari yigeze gufata urucanco naho haca igihe kininiya kubandaniriza ko kuko umubiri uribuka rwa rucanco rwa mbere uba warafashe ntibikenerwa ko umuntu acasubira gutangura ku busa
mu gusoza iki kiganiro muganga Nzoba Ndora mbasabe muri make muhe inama abakurikira Radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya mu bijyanye n'indwara ya COVID-19 ndetse n'inkingo
icyo noshikiriza hanini ni yuko abantu bose iyo bapfa bakagera ibi by'uko kwikingiriza indwara zandukira n'ikibazo cya bose niyo ku isi hasigara abantu batacandaze cyangwa batafashe ingingo ku buryo bigabanya yuko uyu mugero uguma utembera tuzoguma tugaruka ahandi nayigeze kubivuga igihe kimwe mu kiganiro ndiko ndavuga yuko ibihugu biteye imbere byogerageza ibihugu biri baratera imbere ko baronka incanco nico nashaka gushimikira ko kuko twese tudakingiwe nta numwe azobakingiwe nico gituma ari ikikorwa ibihugu byose byoshira imbere hanyuma abatararondera incanco zikwiye bakazirondera abatarahimiriza abanyagihugu babo ko bazifata bakazifata ikindi naco mbona iyo batanguye kwinuba izi ncanco za korona nuko mu nyuma naho nyene bizohava bibagora ukuntu basigurira abanyagihugu ko batandagisha dufate nk'aba nk'izi ncanco baha abana kuko nukuraba ingaruka zishobora kugira iyo umuntu atanguye gutanga amakuru atameze neza bishobora no konona akazoza ku zindi ncanco canke izi ncanco zindi zisanzwe zitangwa ku bana nico gituma rero nk'impanuro nohanura ibihugu byinshi usanga bifise ingorane y'uburyo hamwe n'abahinga bogerageza bakaja hamwe kuko benshi usanga bashobora kuronka nabo bahinga bakaba abahanuzi ubu biroroshe gukorera ku izi ikoranabuhanga arashobora kuba yicaye mu mahanga agashobora gufasha ibindi bihugu rero abantu bajejwe mene iyo migambi bo biraba ukuntu mu gihugu icyo ari cyo cyose coba gifise abantu b'abahinga bategura bagakurikiranira hafi ibi bintu by'izi ndwara zandukira kuko n'ikibazo gihari kandi kizogumaho indwara ziguma zigenda hagaruka izindi niyo mpanuro notanga ku bariko baradukurikirana ku muntu asanzwe cyangwa abasanzwe bafata ingingo ku bihugu
ndabashimiye cyane muganga Arsene Nzoba Ndora kuri izo nama n'ibisobanuro hamwe n'umwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo murakoze cyane
murakoze na
Akanunga duce dusozera ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhare bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro ari kumwe na Joy Diane nini nahazwe n'abateguriye nongera ndabashikiriza amakuru yo kuri no mugoroba yakoze Dieu Donné Cubahiro yegeranije amajwi yose mwari ko murumva ku izina rya bagenzi bacu twe na Cubahiro tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha ahanje turaza kuba turi kumwe mu gitondo atagihindutse mwandanye rero kugira umugoroba mwiza mubanye no mu byanyu
Suko biri nimeze nk'abandi Oba baby 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 chimira umutima wanjye ndimo ndabira nacyo bitwaye ngabira uruganda ngaho ndamira akagastafu karanyica berezo uyu muti niwonembera bibaye ngombwa hano nanakambika abandi bacama bagatambika tukaripeta tukanakanika baby kuri njye watsinze testi Panika tu core geste Mami oh mami oh mami oh I hope it is evidence yo Injirava kuwa pampe Sinyafonda kuwa kwame Injirava kuwa pampe Sinyafonda kuwa kwame Akakanya
mabanga ya katakate aha hano dukomeza kukate nge nawe tureka bo bakate reka hashe nubundi uyu mubiri wafasha kateke